Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, Азаттықтың өткен аптаның маңызды оқиғаларын сараптайтын апта тынысы бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Өткен аптада Еуразиялық медиа форум наразылық акцияларымен басталып, баспасөз еркіндігінің шектеліп отырғанына қатысты қатқылдау сынмен аяқталды. Медиа форумда президент Назарбаев Қырғызстандағы көтеріліс емес, қарақшылық деп айтамын деп дауға қалды. Қырғыз белсенділері одан кешірім сұрауын талап етіп отыр. Қазақстанда ұлт белсенділердің наразылығын тудырып келген ел бірлігі доктринасынан қазақстандық ұлт деген даулы атау алынып, президент мақұлдауынан өтті. Сенбі күні Алматыда оппозициялық ұйымдардың жиынында билікке наразылық айтылды.
Бізде осы жердегі бір топ азамат бүгін халыққа қарсы биліктің озбыр заңсыз әрекеттеріне қарсы жаппай аштық жариялаймыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл жайында кейінірек тыңдайсыз. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып өтейік. Жексенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметі биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің баласы Максим Бакиевке Бішкек маңындағы ақш базасына жанармай жеткізуге қатысты коррупциялық жанжалға қатысы бар деп күдіктеліп отырғанын айтты. Жергілікті ақпарат құралдарының прокуратураға сілтеме жасап айтуынша, Максим Бакиевтің фирмасы 2005 жылдан бастап биліктің қаулысымен баж салығынан босатылып, Ресейден сатып алынған 1,8 миллион тонна жанармайды американдық әуе базаға сатып келген. Осының алдында Қырғыздың уақытша үкіметі бұрынғы президент Бакиев пен оның туыстарына бір қатар айыптар таққан Құрманбек Бакиев сәуірдің 7-сіндегі жаппай бас көтерулерден кейін биліктен кетірілген. Жексенбі күні Грекия үкіметінің басшысы Георгис Папандреу елдің банкротқа ұшырауына жол бермейтін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының көмек қаржысы бойынша келісім жасалғанын айтты. Ол бұл туралы үкіметтің төтенше отырысы басталардан бұрын теледидар арқылы жасаған жолдауында мәлімдеді. Оның алдында тараптар қарыз дағдарысына батқан Афинаға қаржылай қолдау көрсету жөнінде келіссөздер өткізген болатын. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының Грекияға ұсынып отырған несиесі алдағы жылға беріліп отыр. Премьер-министр Георгис Папандреу 120 миллиард евро болатын жеңілдік несиесін алу жолында үкіметтің қатаң шараларды жүзеге асыруға уәде бергенін айтып, бұл шешімнен кейін грекиялық азаматтар көп жағдайда шығындарға тап болады деді. Сенбі күні Афина көшелеріне үкіметтің әлеуметтік төлемақылар мен салықты өсіруге қарсылықтарын білдірген халық пен полиция қақтығысқан болатын. Ақштың Мексика шығанағын қорғаушылар суға мұнайдың өте көп төгілуі Луизиана, Миссисипи, Алабама және Флорида жағалауларына зиян келтіріп, өнеркәсіп пен қоршаған ортаға салдарын тигізетін болды деді. Жағалауды қорғаушылардың басшысы адмирал Тед Алленнің айтуынша, мұнайдың ағуы өз кезегінде үлкен проблемаларға келейін деп тұр. Луизиана штатының басшысы Бобби Джиндл шығанаққа мұнайдың төгілуі тұрғындардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін деді. Жағалауларда төгілген мұнайды тазалау жұмыстары жүріп жатқанымен ауа райының қолайсыздығы кедергі келтіріп отыр. Нью-Йорк қаласының мэрі Майкл Блумберг адам шығыны болуы мүмкін көлік жарылысының алдын алып, Таймс алаңындағы жарылғыш зат залалсыздандырғандығын айтты. Бұл туралы баспасөз мәслихатында хабарлап, қалалықтар үлкен бір шабуылдан аман қалды деді. Блумбергтің айтуынша, жарылғыш зат қойылған күдікті көлік жайында ақпаратты дүкен сатушысы телефонмен хабарлаған. Қауіпсіздік қызметкерлері бұл маңдағы адамдарды басқа жаққа көшіргеннен кейін көлікке орнатылған бірнеше баллон мен уақыт механизмі және тағы да басқа жарылғыш заттар құрамын тапқан. Қазір тергеу жұмыстары басталып, видео жазбалар арқылы күдікті көлік қозғалысын анықтау амалдары жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ауғанстан астанасында Иранға қарсы шерулер өтті. Азаттықтың Ауған редакциясының хабарлауынша, наразылық акциясына қатысушылар Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың суретін өртеген. Олар өткен аптада Иранда ауған босқындарының азапталып, ауғандық сотталғандардың өлім жазасымен өлтірілгеніне наразылық танытты. Шерушілер Ауғанстан билігінің бұл жағдайға назар аударуын сұрады. Ауғанстанның сыртқы істер министрлігі жақында Иранда бірнеше ауған азаматы есірткі тасымалы және басқа да айыптармен өлім жазасына кесілгенін растады, бірақ қанша адамның жазаланғанын айтпады. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігін сынға алды. Ол оны дүйсенбі күні Нью-Йоркте өтетін ядролық қару таратпау келісіміне қол қойған 189 елдің делегаттарымен кездесуге бара жатқан тұста айтты. Өкінішке қарай МАГАТЭ өзінің соңғы 40 жылдағы миссияларында сәтсіздікке ұшырап отыр. Онда қарусыздандыру ғана емес, таратуға тосқауыл қойылмады. Жаңа бір елдер атом бомбасын жасап алып, ал ешбір ел өзінің ядролық отын өндіру технологиясын пайдалану құқын иелене алмай отыр, деді Ахмедиджет. Жексенбі күні Теһранда Ирандық ақпарат құралдарына айтқан Ахмедиджет, дүйсенбі күні өтетін кездесу маңызды, өйткені ядролық қару таратпау келісімін құрған МАГАТЭ-ге реформа жасау керек деген. Құрама Штаттар батыс елдерін бастап, ядролық қару жасап жатыр деген күдікпен Иран елінің ядролық бағдарламасына қатысты қысымды күшейтіп отыр. Теһран өзінің бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтып келеді. Жексенбі күні Ирактық ресмилер елдегі христиандық қауымдастыққа қарсы екі бірдей бомба шабуылы болып, жарылыстан бір адам құрбан болып, кемінде 80 кісі жарақат алған, хабарлады. Полицияның айтуынша, Хамдания қалашығында христиандық қауымдастық студенттерді таситын автобус жарылған. Мусул қаласынан 40 шақырымда жерде қала әкімі Ниссан Каромби автобуста болғандардың бәрі христиан студенттері екенін айтып, олар Мусул қаласындағы университетке бара жатқанын айтты. Human Rights Watch ұйымы Ирактағы ашылық топтар, оның ішінде христиандарға бұл аймақтағы бай жер қойнауы үшін күрттер мен араптар арасындағы таластан қауіп-қатер төніп тұр деген алаңдаушылығын жеткізген. Араб Лигасының елдері Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт процесті қалпына келтіру